veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vasilije Karan, pisac koji je do sada u 70 godina rada napisao 50 književnih dijela, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Vasilije je kao dječak od 8 godina preživio veliku neprijateljsku ofanzivu na Kozari 1942. godine u Drugom svjetskom ratu i o Kozari, zbjegu na Kozari, teroru nad stanovnicima Kozare, napisao je 38 knjiga i, kako kaže, još nije sve ispričao. Vasilije Karan, rođen je 1934. godine u selu Međuvođe, zaseok Pogleđevo, u blizini Kozarske Dubice u Vrbaskoj Banovini, nekadašnje kraljevine Jugoslavije. Živi u Banja Luci, pomalo piše i kaže da se odlično osjeća, iako je ušao u 10. deceniju svog života. Vasilije Karan večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Karan, dobroveče i dobro nam došli u studio Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu. Ljubazni ste, svaka vam čast.
Vi ste, gospodine Karan, veoma plodonosan pisac. Iza vas je 70 godina stvaralačkog rada, 50 književnih dijela, a u većini vaših knjiga su svjedočenja o Kozari, o neprijateljskoj ofanzivi 1942. godine, o vašem životu u tom periodu. Kako je to izgledalo? Ispričajte nam, prisjetite se malo tih vaših dana.
Pa, kada su Njemci zajedno sa Hrvatima opkolili Kozaru, civili su se povlačili pred njima, svi prema Kozari. I toliko nas je bilo u planini, oko 80.000, to znači preko 10.000 koliba od grana. Mi smo živjeli u tim kolibama, domaćini su povlačice donijeli hrane, stoku, sve smo to povukli i Kozara je pretvorila se u tako naselje, u grad koji je izgrađen od samih koliba. Ali pritisak na Kozaru je dalje trajao, mi smo slušali to oružje, zveči, artiljerija, tuče, avioni, sve. I partizani su pokušali da naprave proboj na zapadu Kozare, preko sela Jelovac, noću 3. na 4. juli, kada je padala kiša. I samo su djelimično probili taj obruč i iz Kozare se povuklo, izašlo iz tog obruča oko preko 10.000 izbjeglica. Mi smo ostali u planini kad su Njemci, ustaše i domobrani ušli u Kozaru. Partizani su se razbili u male grupe i ošli u zemunice sa oružjem. I kad su ušli u planinu, nastao je pravi pakao. Ako su uhvatili kog partizana, odmah su ubili. Muškarce su odrasle kupili odmah u kolone i nekuda deportovali, a onda su i nas na kraju sve stavili u kolone za logore. Ja sam bio u toj koloni i kad je ustaša rekao nama, izderao se na nas, svi ćete unu, svi u furunu, majka se meni sagnula i upitala me, sine, bili bježao? Ja sam rekao, bi mama. Ona je meni dala znak kad ću ja iskočiti iz kolone. Ja sam iskočio i odmah uronio jedno gusto šumarak koji ima neku malu stazicu. I tu da sam bježao, usledila su 2-3 pucnja, ali nisu me pogodili. I ja sam trčao možda jednu kilometar i više i natrčim na dva Njemca sa šmajsarima na grudima. I oni mi kažu kom, kom. Prstom mi pokažu da ja njima priđem i dadno mi znak da idem s njima u Kozaru. I vrate me tamo gdje sam bio. da me ustaše ne bi zaklale, oni su me smestili u rov hrvatskog vojnika Domobrana. To je druga vojska hrvatska koja nije klala, nije ubijala civile. I ja sam ležao sa Domobranom u rovu i bilo je scena koje nije lako ispričati. I on puca. Ima puškaranja, jako se partizani povukli jer nisu mogli izdržati da se bore i 3.500 boraca protiv 40 i više hiljada naoružanih Nijemaca, Ustaša i Domobrana. I oni su se razbili u grupe privremeno, ali oni dalje pucaju jer vjerovatno je bilo grupa još koje su pružili neki otpor ili se plaši toga i pucaju noću i danju. Ja hoću da zaspim u rovu, a ne mogu, on vuče rafale, puška je mitraljez u njega. Ja njemu kažem, nemoj pucati. Kaže, moram. Što na partizane? Pa ja velim, nemoj na njih pucati. Što? Tamo su mi braća. Tamo mi je brat Đuro, brat Dragutin, stric Jovan, komšija Marijan, svi su tamo. Dijete moje kaže, ako te čuju ustaše, bit ćeš odmah zaklan. Ne smiješ spominjati partizane. Hoćeš me poslušati, ja ne moću. Ali to je, kad sam se vratio u Kozaru, kad su me Nijemci vratili, ali ja nisam mogao stalno ležati u rovu, pa sam ja lutao. I onda jednom šetam sa Domobranom na brdu Palež, tu gdje je nastala pjesma Stojanka majka Knežopoljka. I šetamo između vojske i dođemo do jednog ustaše koji i se obočio, obočio se laktom o zemlju i križa slaninu i kuruzu. I mene posmatra i kaže Domobranu, ja ovog malog moram zaklati. Kaže Domobran, nemoj Bog ti, Gospod, nemoj Bog ti dao, nemoj to uraditi. Sam je u šumi, gladan je, poderan je, vid kakva mu je glava od krasta. Kaže, grehota ga ubiti, nemoj Bog ti dao. I udri, udri, a Domobran je po svemu mlađi od ustaše, jer ustaše zakleo da će ubijati. I nekako ga umiri i mene uzme za ruku i mi se udaljimo od njega. I govorim, a ja često lutam, ne mogu biti u stalnu rovu. I lutam ja, svukud mene ima. I on mene izgubi pa opet pronađe i tako dalje. I onda, da bi mi se Nijemci riješili i Domobrani, Nijemec me uzme za ruke i vodi kroz moje selo i spušta se u drugi zaseo Košuću. I zatvaramo u jednu kuću čiji su prozori zakovani daskama, ali daske su rijetko stavljene i ja znam kad je dan. I ja sam prenoćio ispod šporeta onog zidanog što su seljaci imali, gdje bude drva ili slama i tako. I ujutru ulazi Nijemac i mene izvlači i uze za ruku, izvede u dvorište i vidim ja neku spravu gudi. Ja nisam znao šta je kamion. Nikad to nisam vidio. I on mene zgrabi i diže na kamion i na kamionu su dve dugačke klupe. On sjeda na jednu, ja na drugu. Ali nema karaserije i mi krećemo, nekud idemo. Ne znam ja kud idem. I mene tuku grane po glavi i onda on meni, on se saginje i daje mi znak da se sagnem, da me grane ne povrede. I tako stižem u Dubicu. I uvodi me u sabirni jedan logor, jedno dvorište. I tu me predaje i jedna žena me prepoznala i kaže, bit ćeš sa mnom. I onda preko Une krećemo u zarobljeništvo u Hrvatsku. Stižemo do željezničke stanice Cerovljani i to je drugi sabirni logor. Sjedimo na suncu, ne znam, 2-3 dana i tuda prolaze vozovi. Beograd, Zemun, tako jer Zemun je tad pripadao Hrvatima, to im je dao Hitler. I krećemo nakon nekoliko dana opet dalje u one štale, ulazimo vagonske i iskrcaju nas u Daruvaru. U Daruvaru nas okružila ustaše, sjedimo na jednoj velikoj poljani, nas ima bar tu 20-30 hiljada. Ja sam već bio podivljeno dijete jer dugo sam živio u šumi s roditeljima, a posle bez roditelja. I podivljio sam ja sa mnom i nije se moglo lijepo razgovarati.
A bili ste dječak od 8 godina. Osam. Kako ste sami živjeli u toj šumi?
Pa ne pričam vam sve. Ja sam lizao mednu rosu sa bukovog lišća, trago za jagodama.
Da. Kako ste preživjeli?
Da, ali nailazio sam na kuhinje gdje su Nijemci kuvali hranu, pa sam lizao one konzerve njihove. A i dobro mi je dao nekad kuruze tvrde, pa sam to jeo. Nijemci su mi par puta nešto bacili da pojedem i tako. Pa bio sam uvijek gladan. I tu kod Darovara ja, pošto sam divlje dijete, sa mnom ne vredi razgovarati. Ja hoću da bježim i izađem ja iz te mase i utrčim u jednu uličicu. I sad gledam prvu kuću i uskočim u dvorište, iz dvorišta u kuću i naletim na kuhinju gdje je porodica, majka, otac i dvoje djece jedu one prevrtke kao palačinci. Ja samo zavapim, ja sam gladan. Ali ja sam šugav, ja na glavi imam rogove, kraste. I ona viče samo, Bože, šta se ovo događa s ovim svijetom, i meni dade onaj jedan smotan. Ono tijesto ja to brzo pojedem i ne kažem hvala, ne znam ja to uraditi, ja napuštam ni i vratim se tamo i prepoznam ujinu i ona me prihvati. I nakon nekoliko dana nastavljamo opet nekud i stižemo u Grubišno polje i opet jedan sabirni logor, škola i dvorište. Ne znam koliko smo dana boravili i stiže jedna djevojčica sa korpom u ruci i kaže, ko je ovdje Vasilije Garan? Ujna kaže, onaj što sjedi na slami. Ja sjedim na slami, neke krpe pretura. I ona meni kaže, evo Vasilije, donijela sam ti grah i kuruzu da jedeš. I ja kad sam počeo jesti, mili Bože, to oni samo gledaju. Ja hoću i datle da bježim, ali straže, ne mogu. Straže su ustaške okolo. Ja samo znam bježati, ništa više. I jednog dana, tako su nam donosili hranu, ne znam koliko dana, i knez sela nas postroji i kaže, idemo sad po kućama vas dijelim. I kako ko određen, skreće u dvorište. Kad sam ja došao nared, kaže, ti mali ovdje ideš. Ja ulazim u dvorište, jedna sredovješna žena stoji podvočena u kukove. Ja kažem, ja sam vaš. Kaže, znam sine, i ploče. Ja šugav je. I gdje si gladan? Ja velim, jesam. Dade mi puru od pšeničnog brašna. To je za mene delikates. Pojedem ja to. I aj sine, skini se da te kupam. Kad sam se skinuo, ona polila onaj moj veš vrućom vodom, ona uši sam puze. I kaže, aj li sine, lezi. Ja sam malo stidio, ali morao sam skince. I ona mene okupa voda crna. Kaže, sine, moram te još jednom kupati. I promeni ona vodu i mene okupa i obuče me ovaj bijeli veš, duge gaće, košulja, neke sandale. I kaže toj čerkici što je meni donosila hranu, Dušanka, idi u apoteku, donesi prah za kraste. I ona donese je na meni jednu mjesec dana, je pomalo prašila i šišala. Ali malo sam se oporio, nakon 10 dana i čuo sam 2 krave. Tamo me jedan hrvatski sinčić zvao banditom sa Kozare. Ja nisam znao šta je bandit, ali meni, znao sam da je to nešto ružno. I kad je meni dosadlo, ja njemu kamenom razbijem glavu. Znajući šta me čeka, jer je njegov otac ustaša na frontu, a majka isto tako opasna žena. Slanjali su se ljudi pred njom. I znao sam šta me čeka i ja odem iza štaglja, tamo u očnjaku baštu i malo se krijem. I ide ta njegova majka sa dugačkim nožem i kaže, suseda, gdje je onaj bandit sa Kozare? Kaže, nekud je otišao. Ma kaže, razbij mi djete tu glavu, a djete mi krvavo. Kaže, došla sam da ga zakolje. Nemoj zlato, nemoj dušo mila, nemoj izbog mene, nemoj, kaže, on se danas posvađali, potukli, kaže, sutra će se on igrati. Kaže, poslušat ću vas, ali ako se to još jednom dogodi, bit će zaklan. I moja gazdarica, moja druga majka, kaže, he, moj sine, šta ti radiš, uništit ćeš i mene i sebe. I ja sam rekao, neću više. I jednog dana ja dovodim 2 krave sa pašnjaka. kuća prazna, polupano, prozor je otvoren i razbacano, nema njih. Pitam moju vojnu koja nije daleko od mene, nema moji gazda, kaže, svi su pokupiti, ustaše su i pokupile. To je bio već novembar mjesec, možda početak ili tako, kraj oktobra. Ne odam tu bos, ali imam klompe, imam drvenu obuću koju teško nosti žulja, to žulja. I tako sam lutao po selu, opet sam, jeo sam to kasno, jesenje voće. Išao malo i kod ujine jer bio, uvatio me strah od ustaša.
A gdje ste spavali tada? Jeste u toj kući ili
spavao sam kući? Na štagli u slami. Stalno sam tamo spavao. Krila me i gazdarica tamo, nije me tela me tu kuću. Moja druga majka. I ovo jedno dođe vijest da Bosanci mogu ići kući. I kaže ujna, ošić kući, ja oni oću. Krenemo mi u mjesto Grđevac gdje ima pruga, malo neko mjesto. To štale, oni vagoni, mi uđemo tamo, prljavo to i sednemo puni vagoni nas. I do Hrvatske Kostajnice, u Kostajnici. U Kostajnici izađemo pa preko mosta u Bosnu, u Srpsku Kostajnicu. Ali ne smemo preko Dubice puna ustaša, nego preko sela idemo prema Kozari. I dolazim ja u Međuvođe u svoje selo i kaže, na pogledu, to je zaseok moj gore, gdje je bila partizanska bolnica, ne idite gore, sve su spavili. I ja, znajući da imam tetku u Jutrogušto i kod Prijedora, odvede me jedna moja vojna i dolazeći blizu kuće moje tetke, kad iz jedne kuće izlazi moja majka sa konopcom u ruci. A ujna viče, Petro, evo tebi to Vase. Majka, paci konopac pa vrisnu, jauče ona. A ja sam, nisam nju razumio zašto ona meni rekla da bježim od majke. Ja sam nosijator. Plus ona se ošla u bijeloj odjeći, a vratila se u crnoj. I meni to nije sjelo i ja počnem bježati. Opet divlje dijete. I, a šumarak, mene uvijek šume služi. I ja ovaj, preko ograda ću šumarak, ona zapomaže, daj pomozite mi, vrate mi dijete i ovi opkole, uvote me. I ona mene na krilo plače, ja čutim. I kod tetke tečo ostao živ, ima svega u kući. I meni kuvati ovaj, čaje, kompote od suvi šljiva, suvi krušaka i meda. I udri, udri, ja za desetak dana prestanem kašljati. Ali tifus, sruši me tifus i ja ne znam koliko sam dana ležao i preživim. I lete avioni, engleski idu, traže Nijemce da tuku. Ja kažem, tetki, zašto ovi avioni ne gude? Kaže, sine, ti si gluv, kaže, ne čuješ ti njih. I ja sam ozdravio bez doktora. I 43. u ljeto, partizanske radne ekipe nam naprave kućicu na zgarištu, a mi smo bili imoćna porodica, pa nam naprave kućicu i sa jednom sobicom i mi se tu uvučemo, ali majka se osušila, ona ne radi, ne može da radi, mi maleni, meni tek 9. nastala godina, a braća mlađa. Pa smo opet gladovali kao i u logorima. Za to vrijeme dok sam ja lutao po Slavoniji, moja sestra u Jasenovcu je puzila logorom i samo je imala 2 godine, samo je znala reći mama kuva, mama kruva. I bježala od majke, ne zna zašto, jer je možda, ko zna šta je mislila. I izdahne, umre. 2 brata koji su malo stariji, već su kosturi, sjede pored nje, miluju i kosu i kaže naša seja umrla. I idu ovaj, logorom, zaprežna kola i kupe mrtve. I moju sestru bace na vrh mrtvih i izađu i tako su negdje zatrpani u neku zajedničku rupu. Krajem oktobra otac je bio u Zemunu, ovaj u Jasenovcu, a onda njih, ne znam koliko, 1 ili 2 vagona, deportuju u zemunski logor. I jedan logoraš koji je preživio rekao je: braća Karenin, moj otac i dva strica, ako iko ostane živ, nići tri ostati. Jer su Nijemci iskupali kanal i gonili logoraše bičem da preskaču kanal. Kogod ne preskoči, pištoljom ih ubio. A braća Karenin su preskakali, ali opet su svi pomrli. Kad je moj otac umiro, bio je naslonjen na logorsku žicu glavom i grizo je svoje šake. Prste je evo, grizo. Bio je agon, nije znao šta radi. I tako je i on izdahnuo.
Vasilije, svašta ste prošli. To je baš bio težak jedan period, ali hvala Bogu preživjeli ste.
Mori
Kada je to sve prošlo, vi ste odlučili da idete u školu, da se školujete, postali ste ekonomski tehničar, je li tako?
Da, pa novinar.
Pa novinar.
Sa diplomom i sa praksom. pa onda nastavnik srpskog jezika i književnosti.
Da, završili ste pedagošku akademiju.
Da, od Banja Luci. Četvrto zanimanje mi je književnost, tu sam najviše došao do izražaja.
To vam je četvrto, ali i prvo zanimanje. Evo, vi ste napisali 50 književnih dijela. To je nevjerovatan opus. Kako ste uspjeli? Kada ste pronalazili vrijeme sve to da radite? Koliko ste kucali?
Pa, dok sam bio u radnom odnosu, ja sam pisao romane noću. Jer dođem s posla umoran i popodne ne mogu pisati jer ne ide. Umoran sam. Onda moja porodica sjedi i gleda program ili spavaju, ja noću pišem. Kad sam se penzionisao, onda sam pisao danju. Radio sam ja jako mnogo i to svaki dan. Ali pravio sam pauze tako da kad god sjednem za pisaću mašinu, ja sam i odmoren i svjež i sretan čovjek. I lako sam pisao, nisam se patio. Ja prva moja verzija kad napišem, skoro da bi mogla ići u štampu. Ali ja ostavim knjigu da odleži i kad ponovo počnem da čitam, vidim šta je fali i onda je doradim. A pošto sam nastavnik srpskog jezika i književnosti i uredim knjigu. Mada mi kolege i banjalučki profesori kažu, nemoj Vasilije sam sebe uređivati, proći će neka greška. Ja velim prođe, ne ugledam narošto, ne ugledam slovno, da fali neko slovo. Pa sad moja druga supruga, prva mi je umrla, ona je zdravstveni radnik, kaže ja ću ti čistiti knjige od slovnih grešak. I njoj više ne promakne, ona vidi da li fali negdje slovo ili ne. Jer pisac kad komponuje, on, njemu je sva misao okrenuta prema rečenici, prema ljepoti rečenice. Rečenica treba da ima u sebi gibkost, treba da ima zvuk, da i treba da ima sliku, treba da je dopadljiva u poetskom smislu, tako da piscu može da se potkradaju greške. I zato u velikim izdavačkim kućama tri su kontrole. Dvije kontrole, a treća se zove superica. To mi danas nemamo. Danas najčešće zbog oskudice u novcu, piscima profesori čistek, prijatelji i tako, ali meni je dosta uradio Ranko Pavlović i još dva, tri čoveka, ali ja sam najviše očistio svoj...
Da, da, Miladin Berić.
Pa ne može, on je inženjer, on je dobar humorista.
I recenzent vaši.
Da, ali veliki recenzent. On je u jednoj knjizi mojoj napisao, svaki čitalac knjiga Vasilije Karana, oni knjiga koje su, u kojima dominira humor, treba da stavi čašu vode ispred sebe da se ne bi ugušio od smeha. Tako on dobro piše o mojim dijelima.
U vašim knjigama najčešće ste pisali o Kozari, o ovome što ste sada nama ispričali, o tim strahotama koje su prošle. A u vašem prvom romanu koji se zove Crveni tragovi, objavili ste ga tek nakon 24 godine. Zašto?
Pa da vam kažem, ja sam bio... Teško su me prihvatali urednici. Kome god ponudim, prvo pitanje šta ste do sada objavili, ja velim ništa. Kaže, nismo zainteresovani. A što je još pogubnije, neće da pročitaju rukopis. Ja moram nešto reći, do sad nikad nisam rekao. U Glasu, kad sam ponudio taj isti roman, Crvene tragove, čekao sam pola godine da mi nešto reknu, pošto ništa neće da kažu. Ja odem po svoj rukopis, kad sam ga dobio, fali pola knjige.
Izgubljena, zagubljena?
Nije, iščupani su, tekst, stranice su bačene. Tako da bio sam jadan i onda sam ja shvatio, nikad ja neću biti pisac, a pošto mi ide i novinarstvo, tad nisam imao završenu novinarsku školu. Ja sam toliko pisao za Radio Beograd da Petar Slovenski, glumac onaj, vodio emisiju u 13 sati, kad god dobije, kaže, evo nama našeg dragog Vasilije Karna iz Banja Luke. Beograđani mi kažu, ti Vasilije žariš i pališ Beograda. Što god napišem, odmah ide. Radio sam za Jež, za Ježeva izdanja i tako dalje. I radio sam za Radio Sarajevo, radio sam i za Radio Banja Luku. I tada je Glas imao subotom stranicu humora. Svaki broj je imao moje tekstove. Ali pošto nisam 3 godine dobio humor, ja prestane pisao humor. Ali zato sam napisao 5-6 knjiga humorističkih i tako da putujem sa Živkom Vujićem, sa Miladinom Berićem i drugim momcima, nastupam kao humorista, meni najveći aplauz uvijek ide.
Jeste, ali znači kada ste ipak objavili Crvene tragove, kako se to dogodilo? To je knjiga o narodnooslobodilačkom ratu.
To je knjiga, autobiografsko djelo, ali to je priča o Kozari, o trećoj neprijateljskoj ofanzivi, o logorima, o velikoj pogibiji, evo o epopeji Kozare. A jedini lik sam ja, jer je knjiga napisana u prvom licu jednine. I ona je toliko emotivna da mi čitaoci kažu, Vasilije, ovaj roman je za žene, za majke. I obično oplaču kad čitaju knjigu. A kad govorim ovo što sam vama pričao i ovdje preskačem priču, ne mogu sve da ispričam, publika plače. Ocijelio sam publiku u Stuttgartu 2 puta, u Frankfurtu 1, u Novom Sadu 1, u Beogradu 1, u Banskom dvoru 2 puta. I rekao sam neću sve više pričati jer je to toliko tužno. Roman Crveni tragovi je priča u prvom licu i slikam Kozaru, taj veliki zbjeg. Kozara se pretvorila u naselje gdje ima bar 1000 koliba. Ona je ječala, zvečala od ljudi, od zvona na kravama, od mitraljeza, od bombi, od granata, od svega i svačega. To je bio jeziv zvuk. I ja sam to sve lijepo slikao, a sam uvijek išao od ljudske duše. Kako smo mi to preživljavali? Mi, mališani, igramo kozaračko kolo i pjevamo kozaračke pjesme, one partizanske. A kad naiđu avioni, stajemo za bukve i kako se avion kruži oko Kozare, tako i mi kružimo oko stabla bukve da nas ne bi geleri pogodili. To su nas odrasli naučili. To je priča i dočarao sam tim romanom svoju nevolju u Kozari, svoju nevolju u zarobljeništvu, ali to kako je moja sestra umrla, kako su se 2 brata osušila, kako je otac grizao svoje ruke i takav izdahnuo. Dočarao sam kako smo se vratili na zgarišta, dočarao sam obnovu, siromaštvo veliko, jer tada naše prodavnice nisu imale ništa u sebi, sem malo alata, motika, sikira, lanaca, srpova. Imali su soli, jer smo mi dugo jeli neslanu hranu. I tako se počeo obnavljati život i ja sam to sve dočarao tim romanom i oštampao sam ga do sada u 3000 primjera. Novi Sad ga oštampao u 2000, ja sam ponovio izdanje u jednoj 1000. I još bi ga štampao, ali fali novac.
Kako kažu, novac nije problem, novca nema.
Da.
Ali vama su, gospodine Karan, pisali vaši čitaoci. Vi ste to objavili, ali tako, 60 pisama vaših čitalaca.
Ja sam dobio 60 pisama, dobio sam iz 5-6 evropskih država, to pišu meni naši ljudi koji tamo žive, čitaju moje knjige. Meni je roman, kako sam dobio pismo od Hitlera, preveden na engleski. I meni piše jedna žena iz Engleske, kako je njeno pismo kratko, ali to je jedna suza, jedan bol, jedna ljepota kad se to čita. Takva pisma koja sam ja dobio od čitalaca, ne vjerujem da iko na svijetu ima od pisaca. Meni jedan banjički pisac rekao da je za života dobio 3 pisma. A ja sam dobio 60, a 56 sam stavio knjigu, 4 nisam mogao pročitati, jer su pisana olovkom i valjda brzo pisana, ili tako, nisam mogao, to sam odložio. I ta knjiga se čita sa velikim oduševljenjem. Kako ljudi reaguju na dobru knjigu? Ja sam pismo doktora Ljubanića pročitao bar 10 puta. A nastavi čovjek koji sporo plače. A on je bio u Banskom dvoru, slučajno ušao da, na moju promociju, kad je vidio da svi čitaoci drže mareme u rukama i brišu suze, kaže, šta se ovo događa, kaže da se na književnoj večeri plače. I on, to pismo je za čitanje. Ta sva pisma. Ima ljudi koji su takva pisma napisali, nisam mogao zahvaliti se jer nemam njihovi adresa. Prvo pismo je od neke žene, mislim da je profesorica, tražio sam je, nisam našao. Tako da oštampao sam 500 primjera, moram štampati još, tražim ljudi tu knjigu.
Da nabrojimo još neke vaše knjige. Evo, kažu, najpoznatiji vaši romani su, rekli smo, Crveni tragovi, Kako sam dobio pismo od Hitlera, Sanjalice, Brazda Brane Banovića, Dobar san, dobar dan, Sirotinjo, Čerga, Plava svjetlost, Zov, Paklena varoš, Zvezde na umiru, Na pogleđevu, Trešnja zri i druge. Među vašim dijelima nalazi se, znači, oko 19 romana, 18 zbirki pripovjedaka i priča, 4 zbirke poezije, zbirka monodrama, 3 zbirke putopisa, 8 dramskih tekstova, kao i 6 filmskih scenarija. Vi ste zaista svestrani. Pišete, evo vidite, i filmske scenarije, i dječije knjige pišete.
Možda ne bih toliko napisao, ali ja se ne patim kad pišem. Meni to ide. Ja se uopšte ne patim, samo čekam moment da mi misao okrene, sedim i gledam, stalno sam radio, pisat ću mašinom i natjeral me pisci da kupim laptop. Ja nisam znao šta je laptop. I kad sam ga dobio, onda sam rekao, Bože mili, koja ljepota, pa ja na laptopu i uredim knjigu. nosim je uređenu. A kad sam mašino, a joj, koja je to patnja bila. Ali ja se radim sa zadovoljstvom.
Pisali ste i za djecu, pisali ste i filmske scenarije, mnogo toga ste pokrili.
Pa da vam kažem, želio sam da slikom dočaram Kozaru. A pošto mojih romana ima puno o Kozari, samo o Dubičkom kraju 9 romana. A ostali 10 su druga naselje, drugi imaju mi ja tamo i savremenih romana i tako dalje, ali najviše o Kozari. Hteo sam da se to vidi filmom. I nisam hteo da tražim druge romane, drugi pisaca kad ja imam svoje, jer ta slika mi je bliža, jer će bolje doživeti. Ja sam sa lakoćom napisao televizijsku seriju od 10 epizoda, a ove druge, to su mi dokumentarno igrani serije, filmove, scenarij. Ali ja to nikom nisam ponudio, jer znam koliko košta snimanje filma, da trebaju milioni, ja sam to napisao i oštampao u formatu 4, pa ako kad otvorim u nekom podkozarskom gradu svoju sobu uspomena, pored knjiga ću složiti sve scenarije, pa to će neko vidjeti za 100 godina.
Oh,
Za vaš rad vi ste dobili mnogo nagrada, preko 20. Da li vam je neka posebno draga?
Joj, teško mi je to odrediti, ali kad sam dobio u Beogradu nagradu za roman Joja, to je mi je obimen, veliki roman, čita se dva puta. Kad sam dobio taj, ja sam stajao u sali gdje predsjednik Milošević prima strane ljude, političare. To je jedna sala u ulici Ive Andrića. To je ranije Kraljevo bilo. Kad sam vidio u kakvu sam sobu ušao, ja i Ranko Pavlović, nakon kad se dođe iz provincije, malo se osjećamo sramežli, mada nismo. Mi smo sjeli u jedan ćošak, a već sala i puno svijeta. Vidimo mi grupu ljudi stoji na sredini sale, a ta žena koja radi u Savezu boraca, razletla se, traži nas dvojici i nađe. Ma što tu sjedite ljudi? Što, kaže, pa tamo među nagrađene, kad nas osam ima koji ćemo primiti nagrade. I sad meni prilaze, došao je Jojina čerka Ušteljica u Beogradu i zet, ali došli su Kozarčani, puno Kozarčana. I kad sam primao nagradu, govori se o Joji, o mitraljescu Kozare, o narodnom heroju, o sjajnom borcu, Knež Polja. I sad ide da mi čestitaju. I sad ja ne znam, znam, ministar mi prilaze i prilaze političari, prilaze penzionisani oficiri, prilaze i neka vojna lica, ali prilazi mi čovjek, a ja ne znam ko je on sjed, poslije ću saznati, jadan ja. Prilazi koji je u tom romanu, a on je bio jedno vrijeme komandant kozarskih partizana, čovjek iz Srbije. I on mi čestita. I ja poslije saznajem, pa što mi niko nije rekao da ga zagrlim bar. Tako da onda me čerka njegova Jojina, pokojnog Joje, vodi u stan, časte me tamo i oni zeti i tako dalje. I zovu jednog ljekara koji je s Kozare da me vidi, slikaju i tako dalje. I kad je taj roman izašao, onda su krenule predstavljanje romana, prezentacije. Tako da sam hvaljen tim zbog tog romana, naročito ljudi sa Kozare, naročito ljudi koji pamte epopeju Kozare. Onda kad sam imao prvu promociju u Banskom dvoru, donesu film Kozara u salu. Pa malo puštaju film, tamo onaj glumac zagrebački igra Joju, pa onda govore mom romanu, pa malo film, pa moj roman. Tu su sva rodbina Jojina, tu su Kozarčani, penzioneri i tako dalje, da je to bio jedan vatromet za mene. Ali ja tad bio mlad, ništa, a nisam se nikad uzbuđivo. Ja i sad kad čitam, kažu da malo porumenim kad govorim, međutim ja nisam uzbuđen. Ja sam sretan, toliko sretan. Ja volim ljude, ja tepam ljudima. Ja ovom profesoru, njega zovem Diko, cvijeće moje, anđelo moj, donesem mu Milošte, taću kad mi nakon lijepo govori.
A moram da kažem, Vasilije, i našim slušaocima, vi ste 1934. godište. To je uskoro, znači, 92 godine. Da. Evo, vidite kako se izražavate, kako fino izgledate, odlično se držite. A šta su vam planovi za budući neki period? Hoćete li pisati i dalje?
Neću više pisati, zato što napisati jedan roman, to treba raditi 2-3 godine, ako hoćete da vas ljudi čitaju. Vi ste čuli šta je rekao profesor Duško, kad je govorio, kakvi knjiga ima loši. Ja neću da neko moju knjigu otvori pa baci. Moja se knjiga čita. Treba sad snage, jer ja imam puno godina, ali bi mogao da pišem opet. Ali otvaram svoje knjige, tragam za greškama, pa kad krenu nova izdanja, da nema ti. Nisu to neke greške velike. Možda negdje fali slovo ili tako nešto. Glavno, nema stilskih grešaka, a to bi bio greh da ima, jer rečenica trapava ne ide, ni u novinarstvu,
nigdje,
a kamoli u literaturi. Jer novinar i pisac su velika razlika. Novinar trči za istinom, a pisac ide dublje, traga za razlozima i tako dalje, i opisima, i unosi svoje emocije i tako. Ali napišem koju pjesmu, Ja sad, kad bi vam rekao neku pjesmu, nasmio bi čitaoce, ali neću.
Izvolite, pa recite.
Neću.
Zašto ne?
Neću, malo ima previše slobode. Tako da napišem pjesmu, neki humor, jer nastupam sa humoristima, tako liječim svoju dušu, jer baš pisati 70 godina o Kozari, čudi me da sam to izdržao.
Pa teško je to i teško je stalno evocirati te uspomene.
Da.
Ponovo preživljavati
sve to.
Ali
ja se uopšte ne kajem. Jako u kulturi nema para, jako su pisci mahom siromašni ljudi kad je u pitanju novac. Vi nećete vjerovati da su ljudi znali izaći banjalučki pjesnici i držati ovako knjigu i prodavati na ulici da bi kupio sebi ili voćku, ili hleb, ili tako nešto. To je jezivo bilo patnje. Ja nisam padao u tako stanje, ja sam uvijek radio, bio zaposlen. A volio sam i da radim i fizički, jer mi imamo voćnjak. Ja i sad idem tamo da radim na periferiji grada.
Koje voće imate u voćnjaku? Šljive?
Imamo šljive, čačanke, imamo 18 torasa, imamo smokve, imamo jabuke, imamo kruške. Na mog sveca još šta imamo. Imamo grožđa dosta. Mi imamo 80 panjeva grožđa, propada nam grožđe. Nisam ove godine pekao rakiju i onda ne može se sve pojesti. Pa sam dao ljudima i čak sam profesor odnio skoro 10 kila. Tako da radim ja i fizički jer mi to štima. Onda sam pokretniji, jači i tako da.
Dugovječni ste.
A verujte mi da od ničeg ne boluje. Tu mi se nešto pojavljuje gore po tjemenu, ali to imam neki lijek, pa malo to namaš.
Pa to su posljedice još onih dječačkih dana.
I ono, ali ja sam se previše sunčao kao mladić. Ja sam već znao u aprilu pocrnuti, pa cijelo ljeto kao indijanac budem. Volio sam da radim fizički, a onda se skinem pa radim. A išao sam često na more. Tako da ja sam živio dinamičnim životom. Branio sam se. Ono što mi je oteo rat, ja sam nadoknadio u slobodi.
I evo za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Karan, šta biste vi poručili našim slušaocima?
Pa, poručio bih da se živi od rada. Žao mi je mladih ljudi, malo ima grešaka u tome, u tim ponašanjima, droga dolazi, alkohol dolazi u ruke, duvan. Malo tu nije nešto u redu, mi to nismo imali, ali treba rad, treba red, disciplina, ljubav u porodici, poštovanje ličnosti. Svaki čovjek je ličnost. Bez obzira kako zanimanje ima.
Gospodine Karan, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama. Često sam na televiziji, ali baš na radiju nisam.
Evo sad ste i da, na radiju.
Da, hvala vam.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Vasilije Karan, pisac, novinar, eseista. Sa vama su bili i tonmajstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.